menunjukkan kualitas mereka, bahwa mereka tidak besar. Dan kali ini terlepas
offside.
Peluang bagi Persik Kediri.
Oh!
Yang sangat-sangat cantik tercetak dari Arif Yanggi Rahmat yang membungkam seisi stadion, di mana akhirnya Persik Kediri mampu berbalik unggul dalam laga yang penuh drama dengan penuh cerita luar biasa. Dan akhirnya Arif Yanggi Rahmat mampu membalikkan keadaan bagi Macan Putih yang unggul 2-1 di kandang PSIM Jogja.
Itu malah aku jadi penasaran dan tanya ke Vladu. Yo dibales roh deknya. Dia bilang tidak ada intervensi gitu. Malah tanya aku ngapa main ke timmu kan. Terus dia malah balik tak dia tuh kalau ditanya mesti balik takon. Iki kok ada apa mong kono
ya? Kayaknya kayak Effendi ini, Pak Bambang. Itu perlu kamu kirimin clipping-clipping deh. Biar dia tahu, biar dia tahu culture-nya, karakternya supporter PSIM. Supporternya dulu aja. Kayak apa? Biar dia bisa lebih menghargai supporter nak menurutku.
Iya. Tapi kok mbok yang ikut WhatsApp grup di pemain tuh enggak usah pakai Plado live group gitu.
Saru.
Kasihlah, maksudnya disebarin ke grup-grup geng kalian aja. Kita main ada etikanya lah. Biar enak kabeh. Bagaimana ini bisa berputar di lingkaran sendiri aja gitu.
Jadi gini, harusnya pertama itu ziarah itu ke Kota Gede, karena mau nggak mau Mataram dimulai dari situ, Mataram Islam itu.
Faktor-faktor apa saja yang membuat PSIM kemarin keok melawan Persik Kediri di kandang sendiri?
Kekalahan pertama setelah 3 tahun tak pernah kalah ya berarti?
Iya, iya.
Rekor yang
katanya pundit-pundit Twitter itu tercoreng.
Iya.
Pundit-pundit Twitter ini kemarin bilang ini gak pernah ada sejarahnya PSIM kalah di partai pertama. Kalau kalah di SSA ya
belum pernah kalah 3 tahun seri 2 kali. Ya.
Kalau di arsip-arsip yang dulu di Mandalika udah banyak kalahnya.
Kalau di SSA baru kemarin.
Nah, itu kenapa itu, Ger? Kira-kira apa yang menyebabkan pertandingan kemarin itu kita bisa remuk redam itu? Padahal coba, kita sempat unggul ya.
Coba kita lihat dari main gaya mainnya dulu ya. Dari permainan dulu maksudnya. Apa yang diterapkan Vlado itu seperti yang ya udah di grup-grup udah saya share kemarin. Soal fase menyerang yang seharusnya dilakukan oleh tim sepak bola. Ono build up, ono konsolidasi, ono incision, kemudian finishing. Itu tidak dilakukan dengan baik gitu. Dipotong sama Vlado. Jadi fase build up langsung ke finish dia. RP seperti itu. Langsung kalau dia dari Fandi, dari Dole, dari kiper langsung ngincengnya ke belakang back lawan. Biasanya ngandelin Gonzales sebagai pemantul. Dia heading kemudian ada yang lari ke depan, tapi yo hasilnya susah karena mereka harus challenge gitu. Enggak ada skema yang memperdaya lawan gitu. Mengalahkan dengan skema itu enggak terlihat. Dan yang paling sering terlihat misalnya waktu di build up. Di build up itu biasanya pakai Fandi, terus ada Tole, kemudian di depannya ada Agung. Nah, Agung ini entah kenapa ya, dia itu kan sebenarnya pemain levelnya ya, udah Liga 1 sebenarnya. Dia udah beberapa kali main di Liga 1, tapi pemahaman dia soal ruang itu masih kurang sekali. Terutama aku mencatat berapa kali ya, 4 atau 5 kali momen harusnya dia mampu memanfaatkan celah antar lini. Jadi celah antar lini itu celah yang terjadi di antara misalnya pressure pemain depan dan barisan pemain tengah. Nah, dia di antaranya itu bisa memanfaatkan ruang itu, tapi tidak dilakukan oleh Agung. Padahal momen itu kalau bisa dimanfaatkan baik, kemungkinan kita lebih mudah untuk masuk ke area lawan. Terus kemudian problem saat di depan gawang itu meregang. Jadi posisi area kedua saya PSIM itu tidak diisi pemain gitu loh. Jadi kebanyakan menumpuk, gampangannya ya, lem bahasanya, mereka menumpuk di area depan kotak penalti tok. Padahal seorang main sebenarnya juga bagus kalau diletakkan di area sayap keduanya untuk meregangkan kompak defense lawan gitu.
Meregangkan itu melebar ya?
Melebar, biar dia melebar dan kita punya ruang main yang melebar dan enak untuk mengalirkan bola. Dan kecenderungannya malah wingi ini mainnya 4-2-4 gitu. Ada Maitimo, Gonzales duet di depan gitu. Pertama, terus Hendika Arga di sayap kiri, Rossi di sayap
kanan.
Iksan dan Agung di tengah. Ya kacau, kemudian bola selalu putus.
Jadi sebenarnya peran Agung ini belum maksimal ya.
Belum maksimal.
Sebagai perantara dari belakang dan juga depan ya.
Terus kemudian yo itu soal Maitimo nih. Nah, ini kemarin dia punya peran unik ini. Nah, menurutku ya, dia kemarin tuh nggak bermain terlalu banyak di area sayap. Jadi dia sering dengan Gonzales duet di depan gitu. Secara natural biar PSIM nggak kalah di area depan kotak penalti karena mereka juga pakai dua back gitu. Harapnya ben head to head gitu. Nah, tapi siang paling rekoso. Makanya mbuh kuwi karena ini nggak tahu ya sebabnya cederanya Hendika itu juga karena ini atau bukan. Jadi Hendika punya ruang covering untuk defense yang lebih lebar.
Dan itu yang menyebabkan
ya entah itu atau bukan, tapi dia effort larinya lebih banyak. Terus tenaganya yang diambil harus banyak. Dan Hendika itu aku ngikuti sejak dia masih bal-balan cilik neng pinggiran dan lain sebagainya. Dia bukan tipikal pemain yang mengejar lawan dengan otot gitu loh. Pas mayu powerful. Kayak misalnya Rangga, Juni. Dia enggak model pemain yang shot gitu. Dia ini stylist tuh, lebih senang menggunakan ruang, terus passing ke depan, passing di antara pemain, jadi gitu dia. Tipikali bukan yang
juga peran Hendika ini masih sama sebenarnya obrolan masih kayak yang terakhir kita bicarakan, peran Hendika juga belum banyak bisa terlihat yang seperti musim sebelumnya.
Iya, di tiga pertandingan ini belum terlihat.
Apalagi kemarin di sisi sayap kiri. Dia cukup banyak, tidak banyak support yang mendekati dia. Iya,
banyak kesalahan juga dia kemarin. Banyak kesalahan diri.
Kesalahan canggung, dingin. Dan akhirnya ditutup dengan dia harus keluar dari lapangan. Tapi kalau kamu dengar cederanya gimana sebenarnya? Jadi cedera yang dialami Hendika ini tipenya apa nih?
Kalau kemarin sih aku udah ngobrol-ngobrol, tapi ini aku urung cross-check ke Hendika langsung. Ke beberapa pemain yang pernah mengalami hal kejadian serupa, katanya sih ligamen.
Jadi cederanya Hendika ini
kemungkinan. Iki ya aku randu angin, semoga sih nggak terjadi. Dari tipe jatuhnya, terus gimana dia mencoba memaksa, terus kemudian jatuh lagi.
Oh iya.
Itu katanya yang pernah temenku banyak yang beberapa langsung gue aku koyone Pak Ijo ini Hendika itu ligamen deh. Harusnya udah di cross-check ke dokter karena kemarin dokter Ananto bilang 3 hari setelah match baru di cross-check.
Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya permasalahan PSM yang komplek ini sebenarnya apa sih permasalahan yang enggak bisa di akhirnya enggak optimal. Dan nyaris tidak pernah ada progres yang jelas dari pertandingan lawan timnas, terus pertandingan kemarin dan hasil dari tandang dua kali kita tandang di Kalimantan. Sebenarnya kenapa ini Gert?
Gini tadi, kemarin kan lagi marak-marak itu apa DM untuk Vlado gitu. Aku itu juga sebagai supporter yang begitu cinta mati dengan PSIM ini mencoba untuk berdialog lah melalui DM Instagram itu. Yang intinya aku mau tanyakan, ngapa sih kok mainmu ngono banget loh. Terus dia itu malah kembali bertanya ke aku. Dia bilang, kamu pikir aku menginstruksikan untuk long pass? Aku ora tahu kon ngono kuwi.
Vlado bilang gitu.
Di latihan kami melakukan dengan baik.
Di latihan. Yang tanpa pressure itu.
Mungkin ya. Tapi entah kenapa di pertandingan hasilnya kayak ngono. Aku pun juga kecewa. Vlado bilang gitu. Lihat coba Fandi, lihat bagaimana Tole mereka melempar bola sejauh mungkin, itu bukan kehendakku, dia bilang gitu. Nah kemudian aku menyimpulkan karena aku nggak pernah lihat proses latihannya kayak apa, maksudnya dapur belakangnya, dapurnya Vlado itu kayak apa, aku nggak pernah tahu. Jadi aku membuat kesimpulan bahwa statement Vlado yang soal menang jelek, main jelek gak apa-apa, yang penting menang, itu berdampak buruk pada sistem yang dia lakukan pada saat latihan. Jadi gini gambarannya, apa yang ditampilkan di match kemarin itu menurutku gambaran tetol lo, bahwa yowes latihannya PSIM ki nggak, kalau yang di Villanesia sekarang itu dinamakan holistik, tidak holistik gitu. Jadi apa yang dilakukan Fandi, Fandi di drill passing, bayangkan gue, Fandi di drill passing ke Gonzales, Gonzales di drill untuk menjadi decoy pemantul, kemudian ada wing yang lari masuk kotak penalti. Nah itu nggak holistik lo, maksudnya holistik itu
gimana, holistik itu gimana?
Holistik itu latihan yang terintegrasi gitu, dimana setiap latihan selalu tercipta rangkaian dari komunikasi, pengambilan keputusan, terus eksekusi, itu semua dijadiin satu game set gitu. Nah mungkin yang diterapkan Vlado tidak seperti itu, dia memecah, mengisolasi gitu.
Mungkin ini juga spirit dari lisensi UEFA itu,
karena aku nggak tahu ya dia iblatnya seperti apa, tapi kebanyakan termasuk Villanesia ini yang menggunakan pelatihan holistik ini juga dia mengadopsi beberapa negara-negara maju gitu.
Nah, berarti kalau sebenarnya di Eropa sana holistik ini juga, aku pikir holistik malah jadi dari Eropa mungkin
tuh. Iya.
Wong Villanesia ini mau dikembangkan,
iya, dari
referensi-referensi dari sana kan. Nah, Vlado ini menganut yang mana, kan kita jadi bingung gitu loh.
Dan dia mesti selalu menyalahkan keadaan pemain gitu. Aku ngomong soal gue main terorganis gitu loh. Ya mereka nggak bisa, Vlado bilang gitu. Mereka itu nggak bisa, mereka nggak diajari sejak kecil. Ya kemudian dibalik ke bahwa holistik ini kan kudune diterapkan sejak dini oleh si PSSI sebagai pusat dari sepak bola Indonesia gitu, menerapkan akademi tak SSB. Nah, dia Vlado itu condongnya ke ngono. Dan aku itu bukan pembina gitu. Aku bukan guru SSB. Aku seorang manajer tim yang pengen juara gitu. Dan aku gak duwe SDM untuk melakukan misalnya tiki taka, kayak dia selalu bilang tiki taka. Aku gak punya SDM untuk melakukan itu.
Jadi gampangannya sebenarnya Vlado cukup banyak menyanggah di sel.
Tapi iya,
tapi tidak pernah akan tercipta satu obrolan yang hidup, yang menarik ketika dia sendiri selalu apa ya, entah berkilah atau entah memiliki kambing hitam yang lain gitu loh.
Kambing hitamnya pemain terus ya?
Jadi aku setiap dialog sama dia di DM itu, aku selalu memberikan gambar yang ideal aku itu. Aku pengen PSIM main ini. Dan dia selalu melempar pertanyaan balik, kowe njaluk aku main kong ini gak? Untuk intinya seperti itu. Dan dia selalu bilang, gak bisa diterapkan di tim dengan kualitas pemain Liga 2 seperti ini.
Wow.
Karena dia tidak dibina untuk melakukan ini sejak kecil, untuk intinya. Ya itu ada benarnya gitu. Tapi aku nggak maksud banding-banding ya, tapi yang dilakukan Erwan itu emang dulu sedikit memaksa gitu. Ada beberapa part dari idenya Erwan yang memang nggak muncul di permainan karena keresahan Vlado itu soal pemain ini cara diciptakan untuk bermain terorganisir gitu. Tapi sama Erwan dipaksa, dia mencoba untuk lebih apa ya, ya holistik mau kayak neng latihan nih. Semua elemen dijadikan satu, jadi game gitu. Jadi pemain itu merasa tertekan, pemain itu merasa gak enak menguasai bola gitu. Diciptakan seperti itu di latihan. Nah entah Vlado melakukan hal yang sama atau tidak, aku kan gak mengikuti proses latihannya gitu.
Bahkan menurutku malah Vlado sudah menciptakannya dengan statement.
Statement itu justru melemahkan ekspektasi.
Nah sebenarnya yang harus ditanyakan adalah pemain, bagaimana ketika pelatihnya, manajernya itu memiliki statement, terutama coach ya, maksudnya di sini kan Vlado sebagai pelatih itu statement di media kemarin bahwa main mending menang, main jelek tapi menang.
Iya.
Itu jadi satu bumerang.
Bahkan aku ini nanti nge-share link, aku kan sering bacain blog-blog luar yang yo latihan dan taktik gitu. Kui pengen ini tulisannya ini latihan holistik sih, game set ngono sing 7-7 atau 7-7 berapa. Sih gue melibatkan semuanya secara keputusan dan sebagainya tadi. Dia bilang aku nggak ada waktu untuk itu, untuk melakukan itu karena prosesnya itu sangat panjang. dan pemain-pemain yang saya punya ora iso.
Sebenarnya agak jadi
sangat lambat.
Ketika statement itu selalu muncul, jadi lah ngapain juga di Liga 2 gitu loh. Leave it. I mean, you have to go. Yeah, you have to go.
Yeah.
Yeah. There is no minutes for you. I mean, yeah. Kan susah gitu loh.
Padahal dia dari bilang ora iso, nyatane Gresik dia lebih main bagus kok Gresik dibanding PSIM itu, dia lebih terorganisir, dia iso kok nyang ini. Dia selalu nyanggang. Wong perkara fullback
Gresik. Aku mau Persik.
Persik, sorry,
Persik. Oke, Persik.
Persik Kediri. Persik Kediri lebih terorganisir. Ya, aku juga sempat ngacurin bahwa fullbackmu ini kurang naik dan sebagainya. Terus mah dia ngomong ke mau pikir pemainmu yois balik meneh mau pikir pemainmu iso nglakoni ngono nek dene iso ngopo ora main ning Lan Madrid dan lain sebagainya. Nah sikur ya aku bales iki mung hal simpel lho, kowe emang ngakon backmu luwe naik
lebih naik
ketika kamu menyerang gitu. Terus ya dia selalu bisa jawab, terus dia jawab, kamu tau enggak yang hal yang tersulit dalam sepak bola apa? Aku awalnya jawab decision, keputusan gitu. No, dia bilang gitu. Yang paling sulit i bermain simpel bagi dia
bermain simpel.
Ya wis entek obrolan ini.
Eh bentar, tapi kamu di blok sama Plado atau enggak?
Oh enggak, enggak aku model enggak.
Jadi yang buat
nabrak-nabrak ya.
Yang nabrak-nabrak DM enggak jelas,
yang bilang motherfucker,
yang ngawur-ngawur, ngawur di blok. Nah, yeah. Ini kan belum di blok. Tanda dia
yo, iki,
masih diterima.
Iki menggo pencerahan buat supporter gitu loh, biar dia kalau mau teriak tuh enggak asal nggak asal tanpa landasan gitu. Bener. Maksudku Vlado itu karpe apik, tapi dia sepertinya terkendala di proses latihan sehingga nggak maksimal di pertandingan.
Oke, kalau kita ngelihat ini kan kita yang tadi bahas Vlado, tapi support system yang Vlado ini komposisinya kayak apa sih? Jadi Vlado sebagai pelatih kepala, terus ada asisten pelatih, ada pelatih fisik, ada elemen-elemen di belakang Vlado ini. Ini kamu melihatnya seberapa ininya?
Iya.
Saya kapasitas si Yoyo.
Itu juga. Itu juga dia pamer kemarin. Enggak pamer sih. Maksudnya aku kan banyak ngoceh. Terus dia entah kenapa ngirimin semua
Google Drive.
Google Drive isinya tuh pengamatan lawan, terus nah, match analysis.
Bisa nyebar di Twitter itu kan?
Oh, nasi nyebar di Twitter.
Google Drive yang kamu share kemarin via sangat private itu juga.
Ya mungkin dia
juga nge-share ke
pihak lain.
Pihak lain itu nge-share.
Ya nggak apa-apa. Berarti dia membolehkan kita untuk mengakses Wii loh.
Oke, ya.
Tapi videonya bagus kok. Videonya bagus, video match analysis dan apa ya jenenge sebelum mau tanding itu. Jadi persiapan itu juga ada prediksi. Ini mainin ini, Persik mainin ini. Ada juga videonya. Dan semua match boleh.
Kalau yang kemarin kan main awal gini-gini. Yang pas evaluasi lawan Persik kan kayak build up yang gagal. Nah, itu kan dijelasin dan banyak banget.
Iya. Ya itu itu keinginan Fadu itu. Keinginan Fadu itu enggak terwujud di pertandingan. Berarti ada yang ada yang salah di latihan. Kayak menurutku gitu.
Pemain? Kalau pemain?
Pemain
enggak ada.
Yang blunder kemarin itu yang membuat terjadinya
nek mungkin mental ya. Nek orang-orang bilang mental. Mentalnya belum siap mungkin dengan pressure.
Tetapi waktu di mulai di Balikpapan, di Kukar, sampai di kandang itu pemain itu ya blunder terus ya, baik gitu loh.
Iya, nggak tahu siapa dia itu. Lo komen apa?
Ya, nah masalah permainan kacau balau yang masih belum menyenangkan hati supporter ini sebenarnya juga akan menggiring pada satu bentuk-bentuk gerakan-gerakan supporter yang membuat tribun menjadi panas masalahnya. Karena rekam jejak supporter PSIM ketika mengkritik bentuk-bentuk permainan, mengkritik dalam hal ini permainan kalau aku melihatnya menang dan menurutku baru 3 tahun terakhir ini ada ada kata-kata Mataram Show gitu. Maksudnya kalau dulu masih melihatnya kan menang kalah imbang. Oke lah imbang masih bisa di ini, tapi imbang di kandang kan sama dengan kalah sebenarnya. Nah, pergeseran apa kalau ditilik lagi dari arsip sejarahnya PSIM ini baru akhir-akhir ini ada satu istilah Mataram Show di mana ada permainan yang tercipta yang menarik, endingnya juga bagus, terus semua lini
pekerja
dari build up, dari finishing, dan aku pikir Angger lebih paham itu, dan kita juga ngeliat sebagai saksi bareng-bareng di ISCB, dan dimulai dari itu ngelihat permainan yang akhirnya sampai tercipta Mataram Show itu tadi gitu loh. Tapi kalau yang musim dulu kan kita ngelihat antusias supporter yang ketika permainan jelek ya demo.
Dan iya itu jadi kayak supporter itu punya standar gitu. PSIM ini standarnya kalau ini
bener.
Ya aduh tak sadar sih standar itu
ya. Jadi yang harus di menurutku harus di bukan antisipasi, harus dilihat sebagai faktor faktor bagaimana kondisi tribun ini tetap kondusif, ya itulah salah satunya permainan. Dan ini menurutku catatan untuk pelatih dan jajaran manajemen. Karena grassroots selalu punya nilai cara penilaian sendiri terhadap permainan PSIM. Mungkin Pak Adi banyak cerita nih, soalnya nonton PSIM dari tahun 80-an. Nah, Adi, kalau permasalahan permainan yang kacau balau, reaksi supporter kan macam-macam nih. Dari mulai turun lapangan,
dari bakar
loket.
Oh iya, pernah terjadi bakar loket.
Bakar sampah-sampah di tribun. Sampah
di tribun. Sampai yang paling ekstrim menurutku adalah bakar jersey dan
iya toh,
bendera pernah terjadi. Wujud benar-benar wujud apa ya?
Kekecewaan
itu pernah, bendera, jersey itu pernah dibakar sendiri.
Wah, tapi itu ada logonya deh Mas Rizky.
Waduh, kalau
orang lali ya.
Budrak. Itu pernah terjadi. Karena saya nonton, ingatnya ya sekitar tahun 87-88 udah mulai nonton di Mandala Merida. Nah gitu. Ya kalau lihat reaksi kawan-kawan kemarin ya
biasa ya Sandy.
Enggak itu. Aku sebetulnya wes. Itu aku sempat berkiri. Ini nih.
Momen di mana
momen akan terjadi amok itu. Itu
amok.
Oh iya. Makanya aku sampai benar-benar delongop ini lah. Melihat supporter PSIM itu tidak melempar, tidak ada turun ke
lapangan.
Ke lapangan istilahnya sekarang pitch invasion itu enggak ada. Itu kan wow.
Betul.
Ini benar-benar itu wis dewasa,
jiwa yang besar.
Apa jiwa besar, apa yang jaga image. Biar enggak dibully juga. Dan bisa menahan itu menurutku sampai terdiam kemarin itu. Karena tahu sendiri banyak di tribun yang di samping-samping saya teman-teman itu yang punya track record lumayan mengerikan kalau dalam hal amok ya. Tapi mereka bisa menahan diri itu kemarin.
Kalau dibandingkan sama yang lalu-lalu gimana sih, Mas?
Wah,
dulu-dulu.
Itu ya, kalau zaman dulu ya udah.
Contohnya
ya waktu Edi Pariyono. Waktu Edi Pariyono itu yang 5 kali ya. 5 kali gagal memberikan kemenangan.
Pertandingan kelima.
Pertandingan kelima itu turun ada lempar-lemparan botol aqua sampai kaca dipecahin Mandala Merida, kaca yang itu mau masuk ke tribun barat itu.
Jadi pertandingan kelima itu waktu itu menjamu Persib Bandung. Plus sama Bobotoh nonton di
sebelah utara. Sempat ada Bobotoh yang ada itu ya. Nah, kemarin itu enggak terjadi. Itu menurutku salut lah. tapi kan ini ada limitnya.
Ya.
Sebetulnya ini ki apa bener sih karakter supporter PSIM kan menurutku supporter kalau apa punya istilah supporter PSIM kan ora iso dikemunah sebetulnya. Iya, supporter enggak dari tahun 80-an tuh track record-nya kayak gitu ya. Di kandang di away pun ya. Ngamuk ya ngamuk ya gitu. Ya, ya kemana ya kayak gitu kan akhirnya. Tapi kan ya weh. Kesabaran supporter PSIM ada batasnya. Kalau gitu-gitu terus, apalagi lawan dia ya.
Bukan tidak mungkin ya. Jadi pergi
ya, saya sempat nge-tweet dan waktu itu belum ada yang ngomong, aku ngomong. Iki kayak iso di Edi Paryonokan itu. Bapak Sukor sepertinya berdiri mengedi Paryonokan. Bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi.
Ya itu karena sebenarnya kalau melihat satu kejadian misalnya lengsernya pelatih itu kan pasti ada sumbu yang dimulai gitu. Pertandingan apa permainan yang tidak berjalan dengan semestinya, dan itu sebenarnya urusan permainan tidak berjalan dengan semestinya itu udah di tataran manajemen dan pelatih. Pemain kan outputnya pemain kan cuma tahu output momen ketika itu kalah atau menang,
kalah atau menang.
Tiwas nyekel PSIM, tato ane kalah, Leo kalah. Nah, itu Pak yang main Liga 2 itu. Nah.
Iya. Ya. Besok kan pertandingan keempat ya.
Ini juga menurutku kayak semacam peringatan gitu buat para pendatang baru, manajemen baru
yeah.
Bahwa neng PSIM ini orang me apa ya untuk membawa kejayaan itu rame modal menang atau kamu berprestasi terus juara untuk wis padahal ya supporter gue duwe keinginan lebih
untuk
main cantik atau kayak tiketing dan lain sebagainya.
Iya ya, benar. Aku pikir juga pertanyaan paling besar kan sebenarnya apa sih yang dicari investor PSIM gitu. Maksudnya ini tim Liga 2. Oke, kita punya masa yang banyak.
Ya.
Tapi kan ketika yang harus dilihat ketika masuk ke sini dalam artian meninvestori PSM ini kan dilihat bagaimana kultur suporternya.
Gini.
Suporter ini bereaksi baik di lapangan secara verbal
gini,
maupun di Twitter.
Gini gitu. Dims, menurutku kayaknya kayak Effendi ini, Pak Bambang. Itu perlu kamu kirimin clipping deh. Biar dia tahu culture-nya, karakternya supporter PSIM, supporternya dulu aja. Kayak apa? Biar dia bisa lebih menghargai supporter menurutku.
Nah, jadi menarik kemarin waktu itu aku nyamber di Instagram-nya Pak Effendi yang dia foto di depan Old Trafford.
Ya, kamu juga pernah foto di situ masalahnya. Dia kira dia doang apa?
Sambil gini. Wah, menarik Pak. Itu ada apa? Tur sepak bola di Stadion Old Trafford itu menarik. Terus tak bilang gini, Mandala Krida itu juga potensial ya. Sebagai tempat yang bisa dikembangkan semacam itu. Tapi statement yang membuat saya agak apa ya itu ketika Pak Effendi bilangnya PSM itu tanpa trofi. Aku nggak perlu menjelaskan PSM punya trofi berapa ya, tapi bagaimana jadi takarannya trofi ya Pak. Terus hal-hal lain, cita-cita lain tuh nggak berlaku. Kalau berpikirnya seperti itu juga apa ya. Oke lah, kita jadi tahu seberapa ketakernya manajer kita ini gitu loh. Poinnya oke lah kamu berpikir bisnis gitu loh. Tapi melihat PSIM itu punya, aku bisa jelasin A sampai Z sejarah PSIM dari yang sedih sampai bahagia dan narasi-narasinya itu, wah dijabarin bisa jadi satu apa ya? Bisa jadi rangkaian yang nggak berhenti karena cerita kita panjang banget, banyak, dan kalau melihat nggak melulu soal trofi itu loh. Aku yakin trofi akan ada lagi, dan aku nggak perlu bilang lagi 2005 kita juara gitu loh. Lah Terus anehnya juga susah juga ngelihat Pak Effendi ini. Oke lah,
orientasinya
kan. Oke, kita
orientasinya.
Oh. Ya terlalu apa ya? Prestasi terlalu hal-hal sing ono wujude.
Nah, menurutku itu memang elemen-elemen yang dipunyai oleh investor. Menurutku bagaimana investor melihat satu misalnya outcome-nya harus berprestasi dalam artian trofi, bisnis juga lancar, secara manajerial juga jelas. Aku pikir ya menarik ketika besok bisa ngasih sumbangsih buat Pak Effendi biar tahu sejarahnya PSIM. Aku pikir itu sih. Biar ya oke lah.
Ya mungkin kapan-kapan diundang di Santai Bareng Loker lah.
Bener. Bisa. Kalau dia nggak ke Inggris.
Wow. Oh iya iya.
Gitu.
Emangnya. Karena PSM juga banyak, yang bisa ke Itali juga banyak, berangkat ke Turki juga. Ya mungkin besok resmi pak undangan itu ya. Undangan Karang Taruna tuh.
Undangan Karang Taruna.
Karang Taruna.
Pak Effendi, buat Cik Liana.
Iya. Biar ada ngobrol-ngobrol asik. Jadi obrolan yang non formal.
Iya.
Non formal.
Non formal, ngobrol-ngobrol santai lah.
Santai.
Jadi kita bisa tahu nih arahan PSM ini mau arahnya ke klub yang seperti apa? Yang kayak Liga 1.
Ya, Bali United. Beda kulturnya. Itu baru dibentuk. Bali United baru dibentuk, supporternya kebentuk juga karena anak Bali United. Kalau PSM Yogyakarta ini supporternya udah punya karakter sendiri.
Kalau nggak salah dulu orang Bali kan nontonnya voli.
Ya iya benar.
Ada atas dari Persekaba ya, Bandung, Persija Denpasar, Persikianya.
Mereka lebih seneng voli kok.
Itu voli pantai juga menarik.
Iya. Kita juga punya voli pantai di Mandala punya.
Asal pasirnya lah dicolongin tuh warga setempat karena parkirannya mau diisi. Diisi aplikasi.
Iya. Tapi demi kemajuan PSBM ya
kami serahkan
ikhlas. Kami ikhlas lagi, malah lebih seneng lagi karo ya biasanya menangan.
Iya, aku pikir
ya kadang-kadang aku karo sama ini sama si Angger ya kadang-kadang slek mas lah main api Aurora gitu. Nah, aku sih luwak karo main wonjongan nek penting yo menang. Wis suwe
tapi ini ra menang ya.
Nah itu yang membuat saya agak melongo diam padahal aku agak baseri.
Mesti baseri
kok yo kalah bikin malu tuh ini. Ada temen
selebtuat
yang aduh untung gak ikut ngelempar. Ya banyak
ada lagi.
Ya lawan besok jelas kunci apa ya berarti.
Aku pikir ya itu
lawan Biak itu besok
krusial. Meskipun Biak secara kualitas di bawah diri aku pikir ya.
Tapi ini di grup timur susah diprediksi ya. Gendeng ya.
Gitu loh. Maksudnya tetap
Sulut sempat bisa ngalahin Kukar ya kan?
Kukar.
Iya, Martapura ya.
Martapura tuh.
Solo sama lelaknya.
Solo
remuk.
Mungkin mau degradasi ke Liga 3.
Iya, biar supporternya.
Biar teman saya katanya mau beli sini, vokalisnya Down for Life tuh katanya, "Wah, aku kalau punya duit, Bung, mau tak beli ini." Persis Madiun, dia ngomongnya juga gitu loh, ini sumpah. Iya, kawan saya kan, Haji Down for Life itu, vokalisnya Down for Life juga bilang. wah belum ngerasain di minus 9, nggak boleh nonton dan kandang, akhirnya pindah di Magelang, pindah di Cilacap ya.
Iya.
Ya beda, beda lagi kan berarti karakternya, karakter supporternya beda.
Dan aku pikir mereka juga lagi bermasalah dengan manajemen gitu.
Masuk merembet, ya jangan.
Masa ini efek domino.
Efek domino. Los Galacticos katanya.
Aduh.
Oh iya, ini tak tambahin ini karena angger. Nah, iki supporter blong ya berarti supporter emosi kan ini, supporter emosional. Aku menempatkan aku kita sebagai supporter emosional. Nomor 44 dan nomor 9 itu sebaiknya dipinjamkan ke klub Liga 3 aja.
Nomor 9 ini aset loh deh.
Aset apa nih? Main ya. Aku gak bisa main pak bola sih.
Tapi cuma bisa melihat bagaimana bisa melihat. Itu mengenai di hati atau enggak ya,
itu kan. Lu lihat aja kemarin kalau terdengar tuh suara
kalau curiganya supporter-supporter sih ada intervensi itu.
Nah,
dalam penunjukan pemain
ya, entah ya, benar atau enggak. Kalau besok kita mengundang sebenarnya yang terduduk intervensi, kita ajak, bisa kita ajak ngobrol,
bisa mengklarifikasi,
bisa klarifikasi
bahwa sejatinya gini
nah, kita itu ada intervensi. Itu benar-benar nih, apalagi kemarin itu setelah kalah itu kemarin ada Pak Bambang itu ngomong, "Oh, itu saya yang minta main."
Oh iya, statement, aku pikir statement CEO juga sedikit nampaknya
malah menurunkan
statementnya kan bukan video tapi kan diketik.
Iya,
aku menduganya ya masih baik sangka lah ya. Itu mungkin salah tafsir. Kan tidak pernah ada statement video gitu.
Iya.
Ucapan langsung ya kan.
Tapi yang saya ketik Pak Pui langsung dulu yang pertama itu kan banyak disingkat itu. Terus di video ada yang ngerti kok official kok nulisnya enggak sesuai jadi dan sebagainya. Terus
berarti Pak Bambang
itu Pak Bambang itu Pak Bambang ini nyamber maaf itu yang saya
berarti Pak Bambang
lah kan bisa dikirim WA.
Saya kira Pak Bambang jalur adminnya plus itu gitu ya.
Tapi yang boleh adminnya dia loh, dia gitu
orang
kosong yang dia.
Jadi adminnya misalnya pulang ya pulang. Ini HP ini ya terus dia ngetek apa ngirim WhatsApp loh. Jadi aku pikir waduh Pak Bambang ini kok pasang badannya
kok. Apa supporter PSM ini goblok kabeh. Kayaknya juga bisa langsung bisa melihat tuh itu, bisa melihat langsung. Wah, ini kesannya sangat banget.
Mosok Liana Tasno kemarin bilang, "Kalau protes jangan ke saya, tapi ke divisi football."
Nah, itu Cik Liana itu loh supporter PSM yang patah-patah itu.
Itu juga yang bagian dari aset dari PSM
bayangkan
ngeliterasi nanti
ya. Ada bagian literasi, ada bagian hurung-hurung urek-urek yang urek-urek kemana yang berangkat di Balikpapan yang sampai di serbu berapa orang itu kan bagian urek-urek gitu
ya. Itu Pak Effendi menurutku blunder Pak Bambang menurutku blunder sih. Jadi dia malah harusnya dia kesannya tidak mengintervensi, malah dia menunjukkan bahwa ada intervensi gitu.
Nah, dan aku pikir statement barisan terakhir itu gak usah malah
waktu
memastikan
main cantiknya pas Liga 1 aja. Ya apa loh cu,
gitu loh maksudnya menenangkan. Ini kan grassroots butuh ditenangkan.
Iya.
Oke, beberapa penerangan supporter sudah menyarankan untuk manajemen untuk berstatement. Nah, kok statement yang ditunggu kayak gitu loh.
Justru setelah itu malah aku jadi penasaran dan tanya ke Vlado. Ya dibales rodeknya. Dia bilang tidak ada intervensi gitu. Malah nanya aku mau pemain kemai timu kan ngono. Ya tapi enggak bahasanya ra ngono sih. Tetap halus. Terus dia malah balik tak dia itu lah ditanya, mesti balik takon. Iki kok ada apa mengkono kok ya?
Jadi Vlado ini tipikal
saya kelas. Iki aslinya modern nego ya. Iki jajare Serbia, jajare
Kosovo.
Jajare Kosovo.
Nah, kan nang Kosovo ya.
Apa kalau besok ke Kosovo kita sifat orang Kosovo itu kayak gini enggak gitu ya. Kalau besok kita main ke
dia katanya ngopo sih memaksakan main matimu yang enggak maksimal. Terus dia malah balik takon. mangsamu Gonzales karo Hendrigo iki apik. Dia bertanya, maksudnya apa? Maksudnya kedua pemain itu kan yang dilulukan supporter saat ini. Hendrigo dan Gonzales, Hendrigo dan Gonzales. Terus dia seolah-olah, ya aku ya elek kan. Kan lucu deh.
Yo. Ya kalau Gonzales ya Gonzales. Tetap bola marani cepat dia, dia orang hebat dia.
Minimal bengok lah supporter. Sekali dia kontrol shooting itu mesti woi ngono lah. Matimu.
Tol. Apalagi gara-gara Angger nge-tweet entung apa ngasih gambar entung ada yang nyeletuk entung. Tapi aku pikir gini. Menurutku kita harus ngasih saran untuk Vlado untuk pertandingan besok. Minimal sepatunya warna biru. Memberikan spirit-spirit lah. Masih sepatu putih ini parisial.
Kemudian jangan ada pasangannya pemain atau keluarga pemain pakai baju merah. Pakai baju merah itu mungkin
klenek iso iki.
Iya toh.
Oke.
Kan terhubungan masalah red or blue itu tadi lho.
Red or blue. Kalau masih waktu yang nyandak ziarah ning dino lho, Dek ya.
Oh, yang belum dilakukan adalah ziarah ke makamnya Kanjeng Panembahan Senopati dan ke ayahnya pendiri Mataram Islam ini, Ki Gede
Pemanahan
atau yang dikenal dengan Ki Gede Mataram. Kan belum ke sana. Di situ ada juga di situ itu ada juga makamnya HB2 orang yang berani melawan Inggris, melawan Raffles, dilewati langsung ke harusnya kan pertamanya itu sebetulnya gini, wah ini klenek ya,
lu nggak klenek,
cara. Jadi gini harusnya pertama itu ziarah tuh ke Kota Gede, karena mau nggak mau Mataram dimulai dari situ, Mataram Islam itu.
Kok ya lu digawam yang kayak topo toh?
Iya, ini guide-nya nih.
Oke, okay, nah, lanjut, oke. Okay.
Nah, jadi gini, permulaannya ke Kota Gede, itu ziarah ke makamnya Ki Gede Pamenahan atau Ki Gede Mataram, Ki Ageng Mataram. Habis itu ke makam anaknya, Panembahan Senopati, kemudian ke makamnya Hamengkubuwono II. Tuh, habis itu ke selatan. Ke tempat Watu Gilang dekat rumahnya si Gembul. Dekat rumahnya Gembul itu ada namanya Watu Gilang. Nah itu pemain harusnya pemain manajemen manajer semuanya mengangkat itu Watu Gilang itu karena kalau mitosnya kalau bisa mengangkat batu itu apa ya cita-citanya akan
terkabul
terwujud.
Ini ngalun-ngalun kidul wae deh.
Oh tidak. Kalau ini
bener-bener. Oke
itu saya tak ceritain karena saya pernah mengantar kakaknya teman.
Oke.
Dia itu punya cita-cita menjadi pegawai bank.
Betul.
Ini perempuan ini. Cantik perempuan cantik badannya bagus
fisik loh
ya
nggak
cuma aja
ya itu nggak jangan body shaming
nggak ya ini aku nonton yeah. Kit itu kalau ditonton dari fisiknya itu nggak kuat harusnya itu kalau ditonton nggak kuat ngangkat kan waktu bilang berat sekali
tulanannya Raden Ronggo
iya Raden Ronggo itu adalah putra Kanjeng Panembahan Senopati dan katanya dari Nyiroro itu, nah itu diangkat, itu yang saya antar itu kuat. Setelah pulang ke Jakarta akhirnya diterima menjadi pegawai bank.
Dan juga batunya kan bulat, kayak bola. Nah cuma punya relevansi lah
ya. Bulan. Nah itu kemarin kok nggak ke situ. Ya gitulah.
Menurutku ada jeda seminggu ini lah bisa buat Ziaro.
Ziaro diam-diam, gak usah di ini berangkat semua.
Sama petone Vlado. Tolong didelok di.
Ya tanggal lainnya nggak pak?
Kamu nggak bisa tak googling.
Bisa itu bisa. Coba.
Vlado ini petone apa? Jadi kalau Vlado Tunggu ya. Waduh. Vujovic.
23 Juli.
23 Juli. Kak Primbon aja. 23 Juli,
mau ulang tahun,
bro? Wah iya, bro. Aicar tuh kau sih sama. Wah, belak rayaannya pemecatan. Wah.
Oh, kalau dipecat tidak mungkin. Kalau dipecat tidak mungkin. Rugi bandar.
Jumat Kliwon, Rado ini.
Jumat Kliwon.
Apa deh? Jadi waktu
Jumat Kliwon tuh gimana?
Karena jadi weton Jumat Kliwon itu tuh karena sabar dan murah hati Anda mudah membuat orang menyukai karena sabar dan murah hati Anda mudah membuat orang menyukai Anda. Nah, catat tuh. Mungkin hal ini juga dikarenakan gaya Anda yang halus. Anda dapat menjadi orang pemimpin yang baik. Karena Anda cenderung mempunyai kemampuan dan dapat berpikir secara luas dan dapat mempengaruhi banyak orang dengan lidah Anda yang pandai. Angger pun ternganga soalnya aku bahasa Inggris.
Ngerado aku.
Dia sanggup alfaling.
Oh, yang seru juga sekarang akun officialnya PSM Jogja di Twitter menjadi seperti Mario Teguh.
Mario Teguh.
Dan Virsa Basri. Bangsa. Kuy, jangan dikat ini nanti. Wat ini jalak keplak ini nanti. Wih, kita udah kau ngono kuy PSM gitu.
Minyaknya
sih, kurang mampu memecah
suasana. Biarkan yang berbijak-bijak itu kan udah ada seleb-seleb itu.
Ono cepat.
Mau gawe konten seru karo pemain.
Malah sama cewek mau dikasih.
Iya, dikasih itu mau dikasih apa? Oh, dia punya berapa aku itu. Oh, kata-kata
bijak.
Oh, enggak kreatif gitu.
Water PSM enggak butuh itu.
Kalah harus jompeng mat nih ngono sarang.
Karo karo iki babar saru karo.
Babar Priska Wangsa.
Wah, ini juga adminnya supporter PSM tuh kayaknya.
Iya,
jelas. Yang bisa sampai kayak gitu cuma supporter PSM.
Masa mau naik kayak orang plat KT
sama. Pak, aku yang kemarin di plat KT juga merasa ya bener juga sih kayak gitu.
Ini oke, agak mumet juga ya. Akun official ya berat lah. Maksudnya ini memang semua ya kami menyadari semua tegang kelompok supporter, penolakan supporter yang lagi mumet. Bendera-bendera kok.
Bendera.
Ini ya, biasanya ini PSM kok lek gawe gendera kok ya Sleman ya melu-melu.
Iya.
Euforianya ini.
Iya.
Takut juga
pasti mereka. Takut itu loh, maksudnya bendera-bendera. Terus kok ya PSM sendiri orang gak ada gendera.
Tapi ngefek deh, kemarin PSM kalah itu ngefek.
Oh, ya. Toko sepi.
Saya kan rumah saya kan ya samping stadion dan dekat dengan Wisma tau. Jadi saya pakai sepeda, ontel itu sering lihat itu. Waduh, motor aja gak ada yang pakai. Wah, ini ya. Berarti ya ini industri beneran ini. Berarti kalau tidak berpres, kalau timnya lagi ambiar yo sepi. Makanya biar tidak sepi.
Ya baiklah.
Baiklah, ya.
Awong yang kemarin pada mau kemana tuh juga mikir.
Nah, ini kan yang dimau mereka-mereka ini industrinya.
Lo kak
ya aku tuh siap no
kayak jaratan nih itu kemarin soalnya kok sepi sore malam itu saya iseng mau ke Obai ya kan mau ke Obai itu saya membuat dulu wah kok jaratan nih jaratan itu kuburan.
Jadi kalau baca logo-logonya gak tahu jaratan itu ya, kuburannya pada
itu klik itu pasien yang jaga itu aduh ya. Itu kalau yang di Wiru sama yang Mbak Rokso itu apa enggak Muhammad?
Nah, kira-kira Mbak Rokso ini bisa dibawa ke stadion enggak deh untuk benteng-benteng itu?
Wah, waktu di balik papan berhasil dibawa itu.
Saya di belakang pas itu toh. Saya nontonnya kan di belakang gawang itu waktu tendangannya main Persib Jentus gaduk lemah 3 kali itu sampai itu
setengah sampai dua itu dua kali itu enggak gol ya, berarti wah ini danyangnya
betul-betul. Nah, danyang-danyang ini loh,
danyang-danyang itu naik juga, naik jet itu ke Balikpapan kemarin, tapi waktu di Tenggarong kalah aku banyak. Lebih tua.
Nah misalnya kan kita kan sering rumor-rumornya kan itu minta bantuan sama mafia-mafia. Nah, ini pakai mafia-mafia yang bareng sama lain. Jadi buat gua sih kira karena pemainnya abot.
Oh iya, yang sempat mana berita kayak gitu waktu dikukar ya katanya. Saya di WhatsApp beberapa teman yang di Jogja. Ngomong saya di sana aja biasa aja, katanya pemain pada linglung dan sebagainya. Linglung apa nih?
Linglung belum gajian.
Gajian tuh.
Gajian ya, bonus.
Bonusnya waktu menang.
Tapi kemarin kalah itu terus pemain ngapain ya? Aku tuh kan bakmi di belakang.
Oh iya, ini yang saya cerita. Habis kalah. Itu Ivan beli ayam geprek di depan rumah saya. Sumpah. Ini diceritain. Dia coba dengan yang
jaga.
Di geprekan lah, ngalong itu. Tapi kayaknya gak perlu saya omongin di sini.
Betul.
Ya, banyak curhat sih. Dan curhatnya dengan produk-produk lokal yang kemarin lah. Dengan curhatnya tentang pemain yang lalu seperti itu. Termasuk juga dia cerita banyak di situ, di geprekan itu.
Setelah kalah itu
Ivan beli di situ.
Pemain makan geprek.
dan mukanya suntuk.
Wah, okay. Nah benar sih. Mungkin suntuk. Kondisi bench kemarin apa? Kondisi ruang ganti. Ya itu suntuk. Pasti tegang lah. Iya. Tapi kok mbok yang ikut WhatsApp grup di pemain tuh nggak usah pakai Vlado live group di mana?
Saru.
Kasih lah, maksudnya disebarin ke grup. Grup-grup geng kalian aja gitu.
Iya, enggak usah. Moso
Isam Tole live group.
Oh, Isam Tole itu nomor berapa sih?
Nomor 44.
Oh, nomor 44 itu Isam Tole.
Aduh, itu tuh enggak usah main. Ya, apalah kita main ada etikanya lah. Biar enak kabeh. Google Drive itu yang sekiranya memang bisa dikonsumsi sendiri, nggak publik. Misalnya kadang kan ada pemikiran, wah takut permainan terbaca gitu. Ya memang kadang ada yang baca sih, tapi kadang juga enggak gitu loh. Jadi nggak perlu takut, cuma kan kadang bagaimana ini bisa berputar di lingkaran sendiri aja gitu. Kecuali memang ada seleb tweet yang pengen banget bahas skenario permainan, gue ya cepat kasih lah bahan.
Yo, mudah-mudahan menang lah. Ya sekarang ya posisinya nggak bisa kayak di SPL yang lalu, yang kita terduduk baser itu nggak bisa.
Terduduk baser.
Enggak
diundang launching kok terduduk baser.
Nah, iya. Iyalah.
Pak Karo sing nuduh.
Angger kira tau diundang latihan terduduk baser.
Nah, iya tuh. Kita itu kan mencoba objektif. SBR kan mencoba objektif walaupun ya emang ini kan rombongan termarginal kan dari sejak dulu.
Beda sama yang barusan-barusan ini. Ya. Itu kan ya welcome to the club.
Welcome to the club. Kalau ini kan memang rombongan dari dulu emang
bukan lingkaran dalam.
Kalau lingkaran dalam ya enggak saya tahu ngomong kayak tadi. Mudah-mudahan. Ah ya, menurutku ya situ. 44 sama nomor 9 pinjaman ke klub Liga 3 aja.
Pinjam ke Persitema Temanggung.
Wah enggak kuat. Dengan kayak tiki-takanya Mas Evan enggak kuat itu. Bisa semaput
langsung PPSM
bae. Ya ke PPSM aja. Oh, atau ke Persiba Bantu. Ke mereka teman-teman kita yang di Persiba mau seneng kalau menerima nomor 9 dan 44.
Kemarin nih gini Persitema diserang supporter PSIM.
Gimana itu ceritanya?
Karena kemenangan
Persitema
lawan Magelang itu. Mm-hmm. Balik aja Mas Irwan, Mas Irwan yang lek. Percaya aku Mas, non balik PSI yang baik. Jadi orang yang happy banget loh. Kayaknya jarang menang loh. Terus ada pertandingan yang menang. Suwira menang, saiki menangan dadi ya.
Kaget malah.
Kaget.
Mas Erlan efek gitu namanya ya. Mas Erlan efek itu.
Tapi ya itu kan baru satu pertandingan.
Baru satu pertandingan.
Jangan
bisa kalah itu. Kalah. Kedua, ketiga kalah.
Kalah.
Jelas.
Wah PSI kan, wah habis lawan dia menang 5-0, habis itu ke Tuban menang 3-0, menang terus.
Tidak
pedot. Kalah lawan Solo.
Yang siapa tahu kan. Iya. Tapi kalau di kandang ya kita jangan sampai
kalah. Mbak Jenggo tadi mana ini? Mbak Jenggo tadi mana?
Betul.
Biasanya kalau ada saya ngajak minum gitu.
Paling lagi sibuk.
Demikianlah siaran Santai Bareng Rocker episode ke-11. Vlado menuju